Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таңыздар менен кадырман угармандар, алдыдагы программабызда Сокулукта мындан 2 ай мурда таза суу талап кылган акцияда кармалган 3 адамды үй камагына чыгарышты. Бишкектин чет жакасында мурдагы күйөөсүнөн коордук көрүп, ооруканага оор абалда түшкөн 36 жаштагы келин боюнча тергөө башталды.
Мыкаачылык менен эрмектеген тиги байкуш сүйлөй албайт.
АКШда президент Садыр Жапаров баштаган расмий делегация Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын кезектеги сессиясына катышып, бир катар жолугушууларды өткөрүүдө. Жогорку кеңеште Адахан Мадумаров боюнча комиссия түзүү маселеси ошол ойдон чечилбей калды.
Комиссиянын курамы жок, 7 депутат болгон жок, түзүлбөй калды. Кечирип коюңуздар, кийинки маселени.
Кыргызстанда нан, ун, кескин кымбаттады. Казакстандын башкы прокуратурасы экс-президент Нурсултан Назарбаевдин иниси Самат Абишке каршы сотко чейинки иликтөө жүргүзүп жатат. Сербияда өтүп жаткан кыз келиндер күрөшү боюнча дүйнө чемпионатында Айпери Медет кызы Париж олимпиадасына жолдомо алды. Алдыдагы программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн күнгө бейшембе 21 сентябрь. Алгач сөз Элиза Кененбаевада, соңку жаңылыктарды угалалы.
Рахмат, саламатсызбы. Тоолуу Карабактан миңдеген этностук армяндар чыгып кетүүгө камынып жатышат. Жүкчил Тоолуу Карабактын де-фактор лидерлери куралдарын таштап Азербайжандын курамына реинтеграциялоо боюнча сүйлөшүүлөргө макул болгон соң, миңдеген этностук армяндар 20 сентябрда Тоолуу Карабактын аэропортуна чогулушту. 20 сентябрда Азербайжандын бийлиги ок атышууну токтотуу боюнча макулдашуунун алкагында аймактагы жүкчил күчтөргө Арменияга коопсуз чыгып кетүүнү камсыздоого убада берген. Евробиримдик Азербайжандын президенттин аймактагы этностук армяндардын укугун коргоп, ок атууну толук токтотуп, Карабак армяндарына коопсуз татыктуу мамиле жасоого чакырды. 20 сентябрда Азербайжан бийлиги менен жүкчүл аймактын лидерлери ок атышууну токтотууну макулдашкан. Тоолуу Карабактын лидерлери орус бейпилдик күчтөрдүн сунушун кабыл алып, аймакты Азербайжандын курамына кошуу тууралуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө макул болушкан. Армениянын премьер-министри Никол Пашинян ок атышууну токтотуу тууралуу билдирүүнүн текстин түзүүгө катышпаганын айтты.
Карнивор айт тексти жабаурманы.
Армения Республикасы ок атышууну токтотуу боюнча макулдашуунун текстин түзүүгө жана талкууларга катышкан эмес, деди ал. Азербайжан 19 сентябрда аймакта антитеррордук делген операция баштап, 20 сентябрда аны улантуу ниети бар экенин билдирген эле. Эки тараптын сүйлөшүүсү 21 сентябрда Бакудан 265 чакырым батышта жайгашкан Азербайжандын Елвах шаарында өтөрү маалым болду. 20 сентябрда Сокулук райондук соту Чүйдүн селекция айылындагы жол тосууга шексин алып кармалган блогер Эртай Искаковду селекция айылынын тургундары Бакыт Балбаев жана Бакытбек Бекболотовду үй камагына чыгарды. Бул тууралуу Азаттыкка Искаковдун адвокаты Шердор Абдыкапаров билдирди. Соттук жараян ачык өтүп, бирок видеого тартууга уруксат берилген жок. Селекция айылынын 5 тургуну күбө катары сурак берди. Адвокаттар айыпталуучуларды үй камагына чыгаруу жөнүндө өтүнүч келтиришти. Быйыл июлдун башында селекция айылынын жана Сары Өзөн жаңы конушунун тургундары аптапта суу жоктугуна нааразы болуп, Бишкектеги Жайыл Баатыр же болбосо түштүк магистральды тосушкан. Милиция 15 июлда нааразылык акциясына катышкан бир нече кишини суракка чакырган. Алардын арасынан митингди видеого тартып, Instagram аркылуу түз эфирге чыгарган блогер Эртай Искаков, жергиликтүү тургундар Бакыт Балбаев жана Бакытбек Бекболотов камакка алынган, үчөөнө тең жол тосууну уюштурган, бейбаштык кылган деген берене менен иш козголгон. Алар жана адвокаттары коюлган айыпка макул болгон эмес. Тбилиси шаардык соту 20 октябрда Грузиянын мурдагы президенти Михаил Саакашвилинин ишин кароону жандантты. Ал 2007 жылы өлкөнүн башында турганда өкмөткө каршы митингди күч менен таркатканы үчүн айыпталууда. Саакашвили өзү жана анын тарапташтары бул иштин саясий мүдөөсү бар экенин белгилеп келишет. Ал сураган Саакашвили сотко Тбилиси ооруканасынан видео байланыш аркылуу кошулду. Ал мен дагы эле алсызмын, бирок эркин күчтүү, деп айтты. Аны менен кошо ошол кездеги өкмөттүн 4 мүчөсү дагы айыпталууда. 2004-2013 жылдары Грузиянын башында турган Саакашвили кызматынан кыянаттык менен пайдаланган деген кине боюнча учурда 6 жылдык жаза мөөнөтүн өтөп жатат. Ал саламаттыгына байланыштуу Тбилисидеги менчик клиникада катуу кайдаруунун алдында дарылан. Ошондой эле ага 2021 жылы Грузияга кайтканда чек араны мыйзамсыз өткөн деген айып тагылган. Ал мекенине кайтары менен камакка алынган. Саакашвилинин жакындары жана адвокаттары бир нече айдан бери анын саламаттыгына чарлап жатканын эскертип келишет. 55 жаштагы саясатчынын тарапташтары ал камалгандан бери Саакашвилинин бошотулушун талап кылган бир нече жапырт митингдерди өткөрүштү. Саакашвили Украинанын жараны, мындан улам Украинанын президенти Владимир Зеленский июль айында Орусия грузин бийлигинин колу менен Саакашвилини өлтүрүп жатканын билдирген. Балбан кызы Айсулу Тыныбекова Париж Олимпиадасынан жолдома алды. 20 сентябрда Сербияның Белград шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча дүйнө чемпионатында кыргызстандык Айсулу Тыныбекова финалга чыгып, 2024 жылы Парижде боло турган жайкы олимп оюндарына жолдома алды. Бул олимп оюндарына алынган Кыргызстандын куржунундагы экинчи жолдомо. 19 сентябрда ушундай эле жолдомону балбан кыз Айпери Медет кызы да алган. Айсулу Тыныбекова жарым финалда германиялык балбан Луиза Ниемешти 4-2 эсебинде утту. Кыз келиндер күрөшүнөн 62 кг салмакта күч сынашкан Тыныбекова финалга жолдомо алганга чейин 4 атаандашын утту.
Рахмат сизге, кадырман угармандар, соңку жаңылыктарды Элиза Кененбаевадан уктуңуздар. Эми программабыздын макала баяндар бөлүгүн өтөбүз. 20 сентябрда Чүйдүн Сокулук райондук соту мындан 2 ай мурун таза суу талап кылган акцияда кармалган 3 адамды үй камагына чыгарды. Алардын арасында блогер Эртай Исаков дагы бар. Эске сала кетсек, июлдун башында Селекция айылынын жана Сары өзөн жаңы конушунун тургундары аптапта суу жоктугуна нааразы болуп, Бишкектин Жайыл Баатыр көчөсүн тосушкан эле. Милиция акцияга чыккан бир нече адамды сурак алган. Сокулуктун соту 3 кишини 2 айга камаган. Социалдык көйгөйдү айтып чыккандардын камакка алынышы коомчулукта нааразылык жараткан. Буга чейин Сары өзөндүн 20дан ашык тургуну президентке кайрылып, аларды бошотууну өтүнгөн эле. Темага кабарчыбыз Максат Кутманбеков токтолот.
20 сентябрда Сокулук райондук соту Чүйдүн Селекция айылында таза суу талап кылган акцияда кармалган 3 кишини блогер Эртай Искаков, Селекция айылынын тургундары Бакыт Балбаев жана Бактыбек Бекболотовду үй камагына чыгарды. Алар үчөө тең жол тосууну уюштурган, бейбаштык кылган деген берене менен айыпталып 2 ай мурун камакка алынган. Сот отуруму ачык өткөнү менен видеого тартууга уруксат берилген жок. Эртай Искаковдун адвокаты Шердор Абдыгапаров айыпталгандар сот залынан бошотулганын, сот иши уланарын айтты.
Эртай Искаковду жана жанындагы 2 жаранды үй камагы менен сот залынан бошотулду.
Акцияга катышкан Селекция айылынын 5 тургуну күбө катары сурак берди. Алардын бири Жипаркүл Курманалиева 14-чү июлдагы акция аргасыздыктан болгонун, анткени конушта 3 айга жакын таза суу болбогонун айтууда. Бийликтин көңүлүн буруу аргасында ушул кадамга барганбыз дейт.
Уже 3 айдай отурдук, суусу жок. Элдер анан Садыр Жапаровго жеткириш максатта магистралга чыгып, жөнөкөй эле мирный эле мындай эч кандай жол тозуп, андай мындай кылабыз дебей эле чыкканбыз. Кандайдыр бир эмелер болуп кетти, провокациялар. Элдердин жанына баткандан суу жок, жайдын күнү, ысык күндө уже чыдамыбыз кеткенден жолго чыктык. Балдарды айыптап милицияларга кол көтөрдү, андай мындай деген вообще андай эч нерсе болгон эмес ал жерде.
Селекция айылынан жана Сары өзүн жаңы конушун тургундары 14-чү июлда Бишкектеги Жайыл Баатыр түштүк магистрал көчөсүн тосуп, таза суу маселесин чечип берүүнү талап кылган эле. Милиция 15-чү июлда нааразылык акцияга катышкан бир нече кишини суракка чакырган. Суракка чакырылгандардын арасынан митингди видеого тартып, Instagram аркылуу түз эфирге чыгарган блогер Эртай Искаков, жергиликтүү тургундар Бакыт Балбаев менен Бактыбек Бекболотов камакка алынган. Аларга жол тосууну уюштурган, бейбаштык кылган деген берене менен иш козголгон. Айыпталуучулардын адвокаттары коюлган айыптар негизсиз экенин билдирген. Кийинчерээк Сары өзөн конушун 20дан ашык тургуну үчөөнүн бошотулушун талап кылып, президент Садыр Жапаровго кайрылган эле. Блогер баш болгон 3 адамдын бөгөт чарасы 17-чү июлда Чүй облустук сотунда каралган. Бакыт Балбаев менен Бактыбек Бекболотовду камакка алуу чечими түнкү 12:00 өтүп кабыл алынган. Бирок Чүй облустук сотунун басма сөз катчысы Байыш Байгазинов 2 жарандын 2 айга камалганы тууралуу маалыматты эрте таратып жибергени да коомчулукта ар кандай түшүнүктөрдү жараткан. Мындан кийин айыпталуучулардын адвокаттары чечимдин адилеттүүлүгүнө шек санай турганын билдиришкен. Буга Жогорку соттун басма сөз кызматы 19-чү июлда жооп берип, таза суу берилишин талап кылган акцияга кармалгандар тууралуу судьянын чечимин эрте жарыялап кетиши териштелерин билдирген. Сары өзүн конушу Сокулук районуна карайт. Ушул райондун Селекция айылы менен Бишкектин Арчабешик конушунун ортосунда жайгашкан. Бул үч аймакта жана Бишкектин четиндеги Орок айылы, Ынтымак, Ак Ордо жана башка конуштарда бир нече жылдан бери таза суу тарчыстыгы курч маселеге айланды. Быйыл абал өзгөчө курч болду. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Бишкектин чет жакасындагы Селекция айылында 36 жаштагы келинди мурдагы күйөөсү бычактап оор абалда ооруканага түштү. Бул маалыматты Чүй облустук милициясы ырастап, кылмышка шектүүнү убактылуу кармоочу жайга киргизишкенин ырастады. Үрөө учурган окуя 20 сентябрга караган түнү болгон. Кабарчыбыз Айбек Бийбосунов окуянын чоо жайын кененирээк айтып берет.
Жыйырманчы сентябрга караган түнү Бишкектин чет жакасындагы Селекция айылындагы көп кабаттуу үйдүн биринде үрөй учурган окуя катталды. 36 жаштагы келинди мурдагы күйөөсү таң атканча сабап, кулак мурдун кескилеп, ал реанимацияга түшкөн. Зычуудан ойгонуп кеткен кошунасы милиция чакырбаганда окуя өлүм менен аякташы мүмкүн эле дейт.
Скорыйга чалдым, адрести утажда деттим, анан келиле тиги вся в крови, квартирасы невозможно, да, анан кирсем отуруп туруп чачтары момундай, мурдун кесип алып салып туруп, кулагын кесип алып салып туруп, бети момундай менен кесилген, да кости көрүнүп турат. Мыкаачылык менен эрмек деген тиги байкуш сүйлөй албайт. Байкуш бизди көрүп сүйүнүп кетти. Өзүнө келе түштү, баласы 4-нчү класста баласын үйгө чуркап алып түштүм, анысы шок кыймылдай албайт, калтырап титиреп үйгө алып түштүм.
Кошуналарынын айтымында жабырлануучу менен ага кол салган жарандын ортосунда 2 бала бар. Алардын бирөө окуя болгон учурда үйдө болгон. Келинди жакшы таанагандар мурдагы күйөөсү буга чейин да коркутуп жүргөнүн, бул боюнча милицияга кайрылганын да айтып беришти.
2 күн мурун эле келип угрожать этип кеткен да. Анан кийин айтты, мен киргизген жокмун, араң сүйлөп атат. Угаттым да, мен киргизген жокмун дейт. Улуу балам окууга кетти дейт, анын артынан эле мен жумушка чыкмакмын дейт. Жумушка чыгып барат, эшикти атсам эле баса калды дейт. Эки урганда я теряла сознание деди. Дальше не помню. Өзүмө келем, отключка болом, өзүмө келем, отключка болом. Ошондой болуп атты
дейт. Алар жашачу эле негизи?
Жок. Ал ажырашам деп жүргөн. Сот чечим чыгарып ажыраштырган экен. Өзүнүн угушум боюнча ажыраштырган экен. А бирок тиги угрожать эткенин койбогон да. Угрожать этип жүргөн, жашайбыз деп жүргөн, анан не хотела.
Сокулук райондук милициясы денеге оор залал келтирүү беренеси менен иш козгоп, 39 жаштагы жаранды убактылуу кармоочу жайга киргизген. Милициядан кылмышка шек саналган жаран боюнча буга чейин да кайрылуу түшкөнбү же жокпу дегенди тактоого мүмкүн болгон жок.
2023 жылдын 20-сентябрь күнү Сокулук ички иштер бөлүмүнө селекция айылындагы көп кабаттуу үйлөрдүн биринде 1987 жылы туулган НА аттуу жаран денесине бычак келтирилген жаракаттар менен ооруканага жеткирилгени жөнүндө маалымат түшкөн. Бул окуя боюнча кылмышка шектүү болуп 1984 жылы туулган ЭА аттуу жаран кармалып, Кыргыз Республикасынын жазык процессуалдык кодексинин 96-беренесине ылайык убактылуу кармоочу жайына киргизилди.
36 жаштагы келин улуттук госпиталдын кайра жандандыруу бөлүмүнө жеткирилип, 11:30 тарта операция жасала баштаган. Биз кечки саат 5:00 барганыбызда операциядан чыга элек болчу. Анын абалы оор экени айтылды.
Орточо эсеп менен дагы бир 2 сааттай операция жүрөт. Абалы операция маалына стабильный, бирок өзү тяжёлый, эмне дегенде кровопотеряда болгон, болевой шокто болгон. Өтө оор абалда келди.
Демек алдыда дагы бир нече операция күтүп турат экен да, э?
Бери дегенде бир 2 операция дагы бар. Бирок ал 2 операцияга чейин бул состояниядан чыгарып алышыбыз керек. Андан кийин жанакы органдары кулак, мурун заживать этиш керек. Эмнеге дегенде канчада кесилгени, канча кайсы жерге жатып калды, канча убакытта бизге алып келди, анын баарын да тактаганга жетишпей операция киргиздик да. Ошол органдар кандай состояниеде экенин дагы билбейбиз да. Ошон үчүн дагы бир топ убакыт керек.
Күйөөсүнүн зомбулугунан майып болуп калган же ажал тапкан, үрөө учурган окуялар буга чейин да катталган. Аялдарга жана балдарга зомбулук көрсөткөндөргө жазаларды катаалдаштыруу, алдын алуу чараларын күчөтүү аракетине карабай мындай окуялар токтобой келүүдө. Айрым укук коргоочулар буга сот адилеттиги, укук коргоо органдарынын мамилесинин да таасири тийип жатканын белгилейт. Айбек Бийбосунов, Бектурсун Стамкулов, Азаттык, Бишкек.
Нью-Йоркто ошентип улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын кезектеги сессиясы өтүп жатат. 19-сентябрда анда Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров сөз сүйлөдү. Ага чейин ал АКШ Борбор Азия саммитине катышты. Нью-Йоркто АКШ президенти Джо Байден менен Борбор Азия мамлекеттеринин президенттери Садыр Жапаров, Касым Жомарт Токаев, Эмомали Рахмон, Сердар Бердимухамедов жана Шавкат Мирзиёев жолугуп, чөлкөмдөгү коопсуздук, өнүгүү жана аймактын бүтүндүгү маселелерин талкуулашты. Теманы Кубат Оторбаев улантат.
Байден биринчи саммитти ачып, аны тарыхый учур деп сыпаттап, Вашингтондун чөлкөм менен кызматташтыгы жаңы бийиктикке чыгып жаткандыгын белгиледи.
The cooperation is grounded in our shared commitment to sovereignty, independence, territorial integrity.
Борбор Азия жана Кошмо Штаттардын бир топ жылдык тыгыз кызматташтыгы биздин жалпы баалуулуктарга, эгемендикке, көз карансыздыкка, аймактык бүтүндүктү туу тутууга негизделген. Биринчиден, биз контртеррордук кызматташтыгыбызды бекемдеп жатабыз. Анын ичинде Борбор Азияга АКШнын коопсуздук тармагындагы каржылоосун көбөйтүү маселеси бар. Мисалы, дипломатиялык аракеттерибизди бекемдөө жана өнүгүү максаттар үчүн жеке секторубузду жакшыраак байланыштыруу үчүн жаңы бизнес платформасын түзүп жатабыз. Ошондой эле биз алдыдагы жылдарда энергетикалык коопсуздугубузду жана камсыздоо булактарын күчтөндүрүү үчүн зарыл минералдык ресурстар тууралуу жаңы диалог куруу потенциалын талкуулап жатабыз. Үчүнчүдөн, биз майыптардын укугу боюнча жаңы демилге баштаганы турабыз.
And I generally believe the world is safer when we stand together.
Деген Байден кийинки кездешүү 5 өлкөнүн биринде өтүшү ыктымалдыгын белгиледи. Садыр Жапаров АКШ Борбор Азия форматында кызматташуу Бишкектин тышкы саясатынын маанилүү багыттарынын бири экендигин айтты. Дипломатиялык бул формат өз ара түшүнүшүүнү жана ишенимди бекемдөөгө, коопсуздукту жана туруктуулукту камсыздоого, соода экономикалык кызматташтыкты кеңейтүү үчүн жагымдуу шарттарды түзүүгө багытталышы зарыл экендигине токтолду. Президенттин басмасөз кызматы билдиргендей, Жапаров ген жана энергетикалык ресурстарды пайдалануу маселесинде козгоп, Кыргызстан чет өлкөлүк көнүктөштөрдүн, анын ичинде америкалык бизнестин регионго келип, ири долбоорлорго катышуусун жактай тургандыгын айтты. Ал ошондой эле Борбор Азиядагы коопсуздукту Ооганстандагы кырдаалдан бөлүп талкуулоо мүмкүн эместигине дагы токтолду. Буга байланыштуу Кыргызстан Ооганстанда тынчтык жана туруктуулук орношуна жана бул өлкө менен жакшы коңшулук алакаларды сактоого кызыктар экендигин билдирди. Мындай оюн президент Садыр Жапаров 19 сентябрда Нью-Йоркто БУУнун Баш Ассамблеясынын 78 сессиясынын жалпы дебаттарында сөз сүйлөп жатып да билдирди.
Эгерде мен Афганистанга жакынкы региондордун гана эмес бүткүл дүйнөлүк коомчулуктун коопсуздугуна таасир эте турган гуманитардык кризис коркунучу бар деп айтсам жаңылышпаймын.
Ошондой эле Садыр Жапаров Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы мамилеге дагы токтолду.
Тынчтыкты сүйгөн элибиздин сабырдуулугунун жана эки өлкөнүн саясий эркинин аркасында биз чыр чатактын андан ары ырбап кетишине жол бербей, аймактагы кандуу согушту токтото алдык. Биз эч качан бөтөн жерди басып алууга умтулган эмеспиз. Бирок эч кимге өз жерибизди тартып алууга жол бербейбиз.
19 сентябрда Садыр Жапаров ошондой эле Тажикстан Республикасынын президенти Эмомали Рахмон менен да жолугушту. Өлкө лидерлери Кыргыз-Тажик эки тараптуу жана көп тараптуу кызматташуунун артыкчылыктуу багыттарын жана келечектерин талкуулашты деп билдирди мамлекет башчысынын маалымат кызматы. Бириккен Улуттар Уюмунун Баш Ассамблеясынын алкагында уюштурулган бул саммит Борбор Азиялык активисттердин Нью-Йорктогу нарасылык акциялары менен коштолду. Мекенден чыгып кеткен активист Тилекмат Кудайбергенов баштаган бир нече жарандар кийин пират иши сыяктуу ар кыл кылмыш иштери боюнча кармалган же соттолуп жаткан саясатчыларды, активисттерди бошотуу талабы менен Улуттар Уюмунун баш кеңсесинин алдында пикет өткөрүштү. Human Rights Watch уюму буга чейин АКШ президенти Джо Байденге кайрылып, Борбор Азиянын лидерлери менен жолукканда чөлкөмдөгү адам укуктары, сөз эркиндиги, жарандык коомду колдоо маселелерин кабыргасынан коюуга чакырган болчу. Азырынча Кыргызстан менен Кошмо Штаттардын ортосунда келишим жок. Ал 2016 жылы июлда расмий Бишкек тарабынан бир тараптуу үзүлгөн болчу. Соңку убакта аны кайрадан жандандыруу демилгеси жүрүп жаткандыгы айтылып келет. Бул ирет ал келишимге кол коюлабы жокпу белгисиз. Кубат Оторбаев, Азаттык.
Ал арада Кыргызстанда Жогорку Кеңеште оппозициячыл Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаровдун камалышынын жана ага коюлган айыптын мыйзамдуулугун териштирүү боюнча депутаттык комиссия түзүлбөй калды. Бул үчүн депутаттардын добушу жетпей калды. Оппозиция парламенттеги мындай абалды Мадумаровго болгон саясий куугунтуктун уланышы катары сыпаттап жатат. Бийликчил депутаттар болсо башка оппозиционер боюнча акыркы чекитте сот койсун деген жүйөнү келтирүүдө. Замира Кожобаева да сөз кезеги.
Оппозициячыл депутат Адахан Мадумаровдун кармалышынын мыйзамдуулугу боюнча депутаттык комиссия түзүү Жогорку Кеңештин 20 сентябрдагы күн тартибиндеги талкуу жараткан маселелердин бири болду. Өткөн апталарда бул маселе эки ирет көтөрүлүп, улам артка жылдырылган. Ошондуктан шаршембидеги жыйында Бүтүн Кыргызстан фракциясынын мүчөлөрү Мадумаровдун камакка алынышы жана коюлган айыптын мыйзамдуулугун териштирүү боюнча депутаттык комиссия түзүүгө болушунча аракет кылышты. Аталган фракциянын мүчөсү Гүлия Кожокулова соңку сунушту колдоп берүүнү өтүнүп, мында эч кандай саясат жоктугун кесиптештерине эскертти.
Я думаю, что уважаемые коллеги, вы поддержите, поскольку
Урматтуу кесиптештер, колдоп бересиздер деп ишенем. Анткени ал биздин кесиптешибиз, Жогорку Кеңештин учурдагы депутаты, фракциянын лидери. Мындай комиссиялар мурда деле көптөгөн депутаттар камалган кезде түзүлүп, иштеп келген.
Создаются временные комиссии, Жогорку Кеңеш.
Кожокулунун демилгесин Альянс Ынтымак, Иман Нуру, ишеним фракциялары жана элдик депутаттык тобу колдоп, бирден өкүл мүчө болушту. Ал эми Мекенчил жана Атажурт Кыргызстан фракциялары комиссиянын курамына кирүүдөн баш тартышты. Бийликчил фракциялар мындай жол менен комиссия түзүүгө буттошканы дароо эле белгилүү болду. Анткени вице-спикер Нурбек Сыдыгалиев депутаттык комиссия түзүү үчүн кеминде 7 адам мүчө болуш керек деп маселени күн тартиптен алууга аракет кылды.
Урматтуу депутаттар, анда комиссиянын курамы жок, 7 депутат болгон жок, түзүлбөй калды, кечирип коюңуздар, кийинки маселени өтө берелим да, уруксат болсо макул.
Депутат Дастан Бекешев бир мандаттуу аймактардан шайланып келген депутаттардын атынан комиссияга кирерин билдирди.
Эми комиссия мүчө жетпесе мен анда кирейин.
Бекешевдин мындай аракетине карабай, тийиштүү депутаттардын добушу жетпей, комиссия түзүлбөй калды. Муну оппозиция парламенттеги Матумаров болгон саясий куугунтуктун уланышы катары сыпаттап жатат. Анткени 2 сентябрда Адахан Матумаров кармалган учурда Ички иштер министрлиги ага кылмыш жаза кодексинин 323 беренеси мамлекеттик чыккынчылык менен айып коюлганын билдирген. Башкы прокуратура болсо парламенттен 22 июнда Адахан Матумаровду 2009 жылы кыргыз-тажик чек арасына байланыштуу протокол кол койгон үчүн жоопко тартууга макулдук алган. Анда бийликтен аша чабуу деген бирине менен айып коюлган эле. Бирок оппозициячыл депутаттын тарапкерлери тергөө органдары эмне себептен парламенттин уруксатынын чегинен чыгып, мамлекеттик чыккынчылык деген оор биринеге айыптап жатат деп нааразы болушууда. Бийликчил депутаттар болсо башкы оппозиционер боюнча акыркы чекитти сот койсун деген жүйөнү айтышууда. Жогорку кеңештин депутаты Акбүкөн Таштанбеков
факт боюнча берилип атат. Конкретно бир беренеге берилбейт да, факт боюнча да, ушул допустим коррупциялык бирдеме факт берилет. Тергөө амалдар жүрүп атканда ал допустим статьяны өзгөртүп жеңилдетип да коюшу мүмкүн болчу да. То есть жеңилдетип бошотсок анда биз жеңилдетпейбиз, кылмыш оор статья болчу, ошону эле калтыргыла дегендей болуп атабыз азыр.
Адыхан Матумаров 2008-2009 жылдары коопсуздук кеңешинин катчысы болуп иштеп турган маалда Ош Баткен Исфана жолун оңдоо жана көпүрө куруу үчүн 275 метр узундуктагы 5 гектар жерди тажик тараптан 49 жылдык мөөнөткө ижарага алуу боюнча протоколго кол койгон. Сөз болгон протоколго байланыштуу ал былтыр 14 январдан бери күбө катары сурала баштаган. Адыхан Матумаров төрт көчө протоколунун юридикалык күчү жоктугун айтып, аны жумок деп да атаган. Ал эми президент Садыр Жапаров былтыр жыл башында Вечерний Бишкек басылмасына курган маегинде 2009 жылы Баткендеги төрт көчө тилкеси боюнча кол коюлган протоколду чыккынчылык деп билдирген. Жогорку кеңештин тарыхында депутатка кылмыш иши козголуп, анын мыйзамдуулугун текшерүү үчүн убактылуу депутаттык комиссия түзүлгөн учурлар көп эле болгону белгилүү. Бирок бийликтин башкы сынчысына айланган оппозициячыл депутатка тагылган айыптын чын бышыгын тактоо аракетинин ишке ашпай калышы парламенттин кезектеги чечкинсиздигинин белгисиби деген талкууларга жол ачты. Журналист Адил Турдукулов Матумаров боюнча депутаттар комиссия түзүп, иштейлик дегенде коомчулук алдында бир катар күмөндүү суроолорго жооп алмак деген пикирин билдирип, парламентти алсыз институт катары сыпаттады.
Матумаров бир жагынан депутат, экинчиден келген партиянын жетекчиси. Анын камалышы менен парламент ого бетер алсырады. Анткени бул Матумаровдун өзүн жабуу гана эмес, алсыратуу аракети.
Кыргызстанда соңку мезгилде бир катар оппозициячыл саясатчы, активисттер камакка алынды. Аларга бийликти басып алууга аракет кылды дегенден тарта, мамлекетке чыккынчылык кылуу беренеси боюнча айыптар коюлууда. Муну оппозиция бийликтин кысымы катары сыпаттап келсе, бийлик өлкөдөгү тартипке келтирүү аракети деп түшүндүрүп келет. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Аймактагы окуялардан эми Казакстандын башкы прокуратурасы экс-президент Нурсултан Назарбаевдин иниси Самат Абишке каршы сотко чейинки иликтөө жүргүзүп жатат. Ал улуттук коопсуздук комитетинин башчысынын биринчи орун басары болуп иштеп турганда кызматынан кыянаттык менен пайдаланган деп айыпталууда. Иш былтыркы январь окуяларына байланыштуу ачылган. Теманы Санжар Эралиев улантат.
Улуттук коопсуздук комитетинин 5-чи башкармалыгынын мурдагы жетекчиси Руслан Искаков январь окуясында Самат Абиштин буйругун аткарганын билдирди. Ал кандай буйрук болгонун айткан жок, бирок тергөө органдары бул маалыматты ачыкка чыгарбоого аракет кылышканын белгилөөдө.
Коомчулуктан жашыруу максатында сурактан бир жыл өтсө да менин көрсөтмөм купуя сакталууда. Алар мени Абиштин буйругун аткарып жүргөнүмдү айттырбоого аракет кылып жатышат. Мажгулов башкарган Алматы шаардык ыкчам штаб 2022 жылдын 5-6 январында кечиктирилгис чараларды талап кылган.
Жалпысынан бул иш боюнча 40 ашык адамга айып тагылууда. Назарбаевдин инисинин уулу Самат Абиш январь окуяларынан кийин Коопсуздук комитетинин башчысынын орун басарлыгынан бошотулган. 2022 жылдын июнь айында башкы прокуратуранын өкүлдөрү Абиш тергөөнүн көз кырында экенин билдирген. Көп өтпөй ал улуттук коопсуздук комитетинин ошол кездеги башчысы Карим Масимов жана башкалардын иши боюнча күбө катары суракка чакырылганы маалым болгон.
Ал сурак алынган, бирок сурак ар кандай жолдор менен жүргүзүлүшү мүмкүн. Башкача айтканда, формалдуу же тереңдетилген жол, видео жазуу текшерилип, анын негизинде сурак алса болот. Мен кызыкчылыгын коргоп жаткан жаран бул тергөө аракети канаттандырарлык болгон жок деп эсептейт.
Деди Искаковдун адвокаты Салимжан Мусин. Самат Абишти улуттук коопсуздук комитетинин жооптуу кызматына президент 2015 жылы дайындаган.
Самат, как ты?
Ничего, альхамдулиллах, Худай шүкүр. Амалы делают.
Бул видеодо Самат Абиш абактагы агасы Кайрат Сатыбалды менен баарлашууда. Ал бир жыл мурун мүлктү кымырып алуу айыбы менен соттолгон. Январь окуясынан кийин экс-президент Назарбаевдин жана анын үй бүлө мүчөлөрүнүн таасири байкалаарлык даражада алсырады. Назарбаев өзү конституция берген артыкчылыктардан ажырады. Көптөн бери эл алдына чыга элек. Экс-президенттин айрым жакындары камакта. Казахстандын башкы прокуратурасы 19 сентябрда тараткан билдирүүдө Самат Абишке каршы сотко чейинки иликтөө жүрүп жатат. Быйыл жайда Улус Медиа KZ басылмасы өз булактарына таянып, Абиш Алматыда мыйзамсыз чыгарылган активдерди кайтаруу боюнча тергөөгө жардам бергенин жазган. Ал эми Кастаг агенттиги башкы прокуратурага таянуу менен Самат Абишке Казакстандан чыгууга тыюу салынганын кабарлоодо. Казакстанда 2022 жылдын башында январь окуясы деп тарыхта калган башаламандыкта 238 адам каза тапканы расмий маалымдалган. Бийлик буга дагы эле толук түшүндүрмө бере элек жана коомчулуктун эл аралык иликтөө жүргүзүү чакырыгын четке кагууда. Санжар Эралиев, Азаттык.
Кыргызстандагы окуяларга келсек, эми кайрадан Кыргызстанда нан, ун кескин кымбаттады. Казакстандан ташылып келген ундун бир кабына 1000 сомго чейин кошулганы айтылууда. Расмийлер өлкөдө буудай тартыштыгы жок экенин, Казакстандан ташылган ун темир жолдогу сезондук тыгындан улам кымбаттап жатканын билдирди. Бирок улуттук статистика комитетинин маалыматында сырттан ташылган ундун баасы быйылкы жылдын 7 айында 2 эсе жогорулаган. Өкмөт буудайды экспорттоого тыюу салып, бааны туруктуу кармоо аракетин көрүүдө. Бишкектен Кундуз Кызылжарова баяндайт.
Пенсионер Лайликан Самаева 2 ай мурда эле Казакстанда өндүрүлгөн экинчи сорттогу ундун килограммын 20 сомдон алып жүргөнүн айтууда. Бул жолу базардан ошол эле унду 40 сомго сатып алууга аргасыз болду. Сатуучулардын айтымында ундун баасы 2 эсеге жогорулап кеткенине бир аптадан ашып калды.
Мүсөк деп кайдан алалык балам, кымбат болуп атпайбы? Мына Казакстандын өзүнүкү 60 сом дейт, килограммы 70 сом алды. Кайяктан ала алабыз балам? Мындай жалпы айтканда бейбечарелерге эле кыйын болуп атат азырча. Бардыгы базарда бар, ала албайсың. Эми 2 килограмм муңду балдарга кууруп ата эле чаям балам, кичине нан кылам. Ушу 2 жолкуга жетет. Бир жумага эптеп тойгозом да анан эмне кылам анан?
Мынолорду 50 сатат элек 60 болуп калды. Чоңдорду 100 сатат элек 120 болду.
Орозгүл Жуматаева 10 жылдан бери Бишкектеги Ош базарында нан азыктарын сатат. Анын айтымында Набайкана ээлери сырттан келген ундун баасы жогорулаганын айтып, бааларды көтөргөн. Азыр нандын түрүнө карап баалар 5 сомдон 25 сомго чейин кымбаттады.
Келгендер нааразы болуп, аябай нааразы болуп атат. Эмнеге пенсияга 500 сом кошуп атат дагы бул жагын кымбаттатып атат дейт. Мисалы, муну 25 сомдук нанды карап, мунчу эле кичинекей. Муну 17 берет эле мурун. Азыр 21 берип калды.
Соода кылгандардын дагы бири Ултай Таирова Казакстанда өндүрүлгөн жогорку сорттогу ундун бир кабы мурда 1900 сом турса, соңку бир аптадан бери 3300-3500 сомго чейин көтөрүлгөнүн айтып жатат.
эми жогору жактагылар кайсы жакта карап атат билбейм да. Келип мына ундун баасын карашпайбы? Бул нерсе моу нанбы, борсок, бүт баары көтөрүлдү баасычы. Алар айтат только Казакстандын гана унун иштетебиз дейт да, Кыргызстандыкы болбойт дейт. Борсок чыгарганга да болбойт экен. Жогору жактагылар креслону кучакта олтурбай карабайбы дейм да, бир жума болду. Бир жумадан даже өтүп калды да.
Кыргызстандын ун өндүрүүчүлөр ассоциациясы ички рынктын 50% казак уну түзөрүн билдирди. Өкмөт казак унунун баасын жөнгө салуу боюнча чараларды айта элек. Дан азыктарынын кескин кымбатташынан улам министрлер кабинети буудай, меслин жана буудай унун Евразия экономикалык биримдигинин аймагынан сыртка ташууга убактылуу тыюу салууну сунуштады. Өкмөттүн токтом долбоору жарыяланган сайтында бул өлкөнүн азык түлүк коопсуздугун камсыз кылуу жана унга болгон бааны турукташтыруу максатында иштелип чыкты деп жазылган. Токтом кабыл алынса, 6 айга буудай, меслин жана буудай унун экспорттоого тыюу салынат.
Бүгүнкү жыйынымызды баштасак болот, кворум бар.
Ундун баасы кескин кымбаттап кеткени кечээ күнкү парламенттин тармактык комитетинин жыйынында да көтөрүлдү. Жыйынга катышып жаткан монополияны жөнгө салуу кызматынын жетекчисинин орун басары Айбек Мамралиев дан азыктарынын баасынын кымбатташына түшүндүрмө берди.
Өткөн бейшемби күндөн баштап унга болгон биринчи сорт импорттук унга негизинен бул казактын унуна баа өсүп баштады. Туура.
Себеби эмнеде?
Себеби бүгүнкү күндө Казакстандан келген ундун көлөмү кескин түрдө кызгарды. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе ошол жердеги саткан ишкерлер кыргыз тарабына азыркы учурда жөнөтпөй жатышат. Бул боюнча тиешелүү чаралар колдонуп атат. Кечээ күнү биз экономика министри менен иштедик жана өкмөткө тиешелүү сунуштарды бердик.
Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев тийиштүү мамлекеттик органдардын жана ун мунай ташуучулар ассоциацияларынын өкүлдөрү менен азык түлүк коопсуздугу боюнча жыйын өткөргөн. Төрөбаев өлкөдө буудай тартыштыгы жок экенин айтып, казак уну темир жолдогу сезондук тыгындан улам кымбаттап жатканын айткан. Улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда, ушул жылдын 7 айында Кыргызстанга 16198 тонна ун импортталган, анын 88% коңшу Казакстанга туура келет. Былтыркы жылдын ушул эле 7 айына салыштырмалуу быйыл сырттан ташылган ундун көлөмү 17% кыскарган. 2022 жылы Орусия жана Казакстандан ташылган ундун импорттук баасы 35 сом турса, быйыл 75 сомго чыкканы аталган комитеттин маалыматында берилген. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы.
Threads жана Instagramда Азаттык чекит KG.
TikTokто Азаттык чекит Org.
Телеграмда жана Твиттерде Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Башка темалардан, Кыргызстандын министрлер кабинети ички аба каттамдарындагы билет баасын арзандатуу максатында жергиликтүү авиакомпанияларга колдоо көрсөтүп, чыгымдарынын бир бөлүгүн каржылоону көздөп жатат. Башкалаа Бишкектен Баткен, Разаков шаарларына аба каттамдарына билеттин баасы 6000 сомго чукулдаганы жүргүнчүлөрдүн нааразылыгын жаратып келүүдө. Бул маселе бир нече жолу парламентте да көтөрүлүп, бирок компаниялар чыгымдары акталбай жатканын билдирген. Ал тапта Манас аэропорту ички каттамдар үчүн 2 учак сатып алганын билдирди. Ички каттамдардагы абал, билет баасы эмнеге кымбат болуп жатканына кабарчыбыз Максат Кутманбеков токтолот.
Кыргызстандын эң чети аймагы Лейлектин Разаков шаарынан Борбор калаа Бишкекке аба каттамдарына билеттин баасы ушул тапта 6000 сомго чукулдайт. Акыркы айларда баалардын кескин кымбатташы жергиликтүү тургундарды кара жол менен сааттап жол жүрүп келүүгө аргасыз кылууда, дейт Баткен шаарынын тургуну Нургазы Нишанбаев. Ал жумушуна байланыштуу Бишкекке көп келип кетет. Эми анын убактысы көбү жолду өтүп жаткан экен.
Негизи Борборго көбүнө барып турамын. Чынын айтсам, учак менен барганга дейин эч кандай шартым жок да. Себеби такси менен барсам 2500 сом менен жарымынан дагы арзан баада барып келе алам Борборгочу. Бирок бизде ден соолугу начар, ушул ооруканага баргандар, анан жаш балалуу жана жаш балдар чыдабайт экен 1000 км. Ал жерде 16 саат, 7 саат жол жүрүш керек. Ага жаш балдар чыдабайт, анан кары картаңдар чыдабайт. Ошолор бүгүнкү күндө айласыздан билетти алып учуп атышат, кымбат болсо делечи. Чөнтөгүнө зыян келип калат да. Баары иштебишиле 10-12000 сом болуп кетпек да ошондо барып келген.
Лейлек районунун Аксуу айылынын тургуну Мамура Отбасарова Бишкектен Лейлектин рай борбору Разаков шаарына билет кымбат болгондуктан үй бүлөсү менен машина аркылуу жолго чыгып, жолдо унаасы бузулуп, 2 күн убарага тартышканын айтып кейиди.
Дайым барып келем да, татпаттан барып келем. Ошо самолет болсо жакшы болмок. Сен бирок кымбат болот да, аябай. Эле сал кеч жакында кечеле келдим, лейлектен кечеле келдим. Келгенде жолдо 2 күн калып кеттик. Суу самыр жолунда машинабыз бузулуп, ушундай болуп калдык да. Кетип атканда кичинекей кызым бар болчу. Анда дагы кечирек жетип барып, кыйналып, ыйлап, балдар ушундай болуп кыйналып калабыз да. А кеч самолетко болбойт экен, чынтык туура келбейт экен деп эле такси менен жөнөп барып келип атабыз да. 18 болуп калды. Кичинекейлердики билдим, арзаныраак болот го, бир 16 ушундай болуп калды да чөзгө. Өтө эле кымбат. Айла жок дагы кыйналып, бир сутка вообще баргандан кийин болбой калат же эзилип. Биз лейлектиктер негизи баарыбыз деле ушуга эме арзандаса экен деп эле үмүттөнүп жүрөбүз.
Облус борбору Баткенден деле Бишкекке билеттин баасы 5000 сомдон ашык. Учурда өлкө ичиндеги ава каттамдардын эң кымбаты Бишкек Разаков багыты. Учурда билеттер 5600 сомдон 6000 сомго чейин сатылууда. Бишкектеги авиагенттиктердин биринин жетекчиси Нуразиз Шайырбек билеттин баасын авиакомпания коюп берерин билдирди.
Эң кымбат азыр Разаков, Бишкек Разаков 5600. Ал эми андан арзаны Баткенге 5100 сом. Анын Ош ой 3000 3900 чейин. Эмнеге 3400 болуп калат? Бул баалардын баарын авиакомпаниялар коет. Ушул авиакомпаниялар койгон баанын жаттатылат. Ал баадан ашыша албайт. Жана биздин ал компаниялар менен келишимдер бар. Ушул келишим негизинде сатабыз.
Ички каттамдарга билеттин кымбаттыгы буга чейин парламент жыйынында да көтөрүлгөн. Өзгөчө борбордон Баткенге болгон ава каттамдары элдин чөнтөгүнө чак келбесин айтып, айрым депутаттар бааны көзөмөлдөөгө чакырган. Парламент төрагасы Нурланбек Шакиев авиакомпаниялардын чыгымы дакталбай жатканын, ошондуктан өкмөт чыгымдын бир бөлүгүн жаап, бааны арзандатуу аракетин көрүп жатканын маалымдаган. Кыргызстанда ички каттамдар Бишкектен негизинен 4 багытка: Ошко, Жалал-Абадка, Баткен жана Разаков шаарларына учат. Ошко Авиатрафик, Аэро Номад Airlines жана Тезжет компанияларынын учактары каттайт. Калган 3 багытта бир гана Тезжеттин чакан учактары учат. Буга Разаков, Баткен жана Жалал-Абадтагы аэропорттун учуу-конуу тилкесинин кыскалыгы себеп. Жарандык авиация агенттиги Кыргызстандагы ички каттамдардын авиакомпаниялардын киреше табышы кыйын деп эсептейт. Баанын көтөрүлүшүн инфляцияга байланыштуу дейт. Жарандык авиация агенттигинин ава ташуулар стратегиялык өнүктүрүү бөлүмүнүн инспектору Айнура Молдалиева.
Быйыл было пересмотрено, кайра каралып чыккан. Көптөн бери ички каттамдарды аткарган авиакомпаниялар рентабелдүү эмесин билдирип келишкен. Өзгөчө акыркы учурда керосиндин баасы өзгөргөндө абдан көтөрүлдү. Андан сырткары техникалык жабдуулору самолетти учуруш үчүн техникалык каралып туруш керек да, техника. Анын баарын бул жерден карашат. Бир жылда бир өзүмө чет жаккач ал жерден полностью бир каралып чыгыш керек да. Анын алардын баарысы доллар менен же евро менен эсеп. Акыркы учурда аябай көтөрүлдү баалары. Анан ошого карата быйыл Исфана менен Баткендин баалары каралып чыгып көтөрүлгөн да негизи.
Алтапта Манас аэропортунун жетекчилиги ички каттамдарды тейлей турган Асман Airlines компаниясын ачканын билдирди. Аны учактар менен камсыз кылуу үчүн 2 учак сатып алганын аэропорт башкармалынын жетекчиси Манасбек Самидинов 19 сентябрдагы маалымат жыйынында кабарлады.
Бул авиакомпания 100% аэропортко карай турган авиакомпания болот. Анын аты Asman Airlines. Ал компанияга азыр аэропорт 2 учак алдык. Bombardier Q400 -8 деген самолет алдык. Ал самолет Канаданын самолеттору. 80 мест алып болот. Турбовинтовой. Бул экономикага өтө көп таасир берет экен. Бизде көйгөйлүү бул маселе бул билеттин баасы. Ошого карата биз именно ошо турбовинтовой самолет ала турган болуп чечтик.
Самидинов ошондой эле учактардын ар биринин баасы 6 миллион АКШ долларынын айланасында турарын кошумчалады. Манас аэропортунун мурдагы жетекчиси Илим Карыпбеков убактылуу чаралар эч кандай жыйынтык бербейт деп эсептейт. Аэропорттун инфраструктурасын жакшыртып, эл аралык каттамдарды ишке ашыруу менен мындан чыкса болот дейт.
Ошондой экономикалык конкуренттүүлүк шартты коюп бериш керек. Биз дотация деп отуруп алыска бара албайбыз. Эртең деле ушул 2 учакты ошо Баткенге шагыратып коюп баасын арзандатып койгондо деле калган акчасын ушул эле дотация кылып эле же аэропорттун кирешесинен же өкмөт кошумча булактардан таап берет. Бирок көпкө чейин чыдабайт, учактар дагы эскирет. Анан эми киреше алып келбеген компания аяк түбү барып ошо жабылат. Бирок жалпысынан чече турган жанагындай көп жүргүнчү потокторубуз керек. Ал үчүн жалпы мамлекеттин деңгээли башкача болуп, коңшу өлкөлөр менен тең таймашып конкуренция болуп, алардан жакшы шарттарды кылып берсе, ошол эле өзбектер, тажиктер келип кетсе эле болду. Тезжет эмес, ошол жерде башка керек болсо түрк аба жолдору бар ошол жерде.
Буга чейин Манас аэропортунун жетекчилиги жаңы келген учактар пайда табышы үчүн коңшу мамлекеттерге учуп турарын билдирген болчу. Кыргызстандын авиакомпаниялары учактардын сапатынан, учуу коопсуздугунан улам 2006-жылы Европа биримдигинин кара тизмесине кирип, чөлкөмдөгү ишмердиги чектелген. Манас эл аралык аэропорту ачык акционердик коомуна Кыргызстандын аймагындагы 11 аэропорт карайт. Алардын бешөө Манас, Ош, Ысык Көл, Каракол, Баткен, эл аралык Ал эми Алтоо, Жалал-Абад, Исфана, Караван, Казарман, Нарын жана Талас аймактык макамга ээ. Ушул тапта өкмөт ички каттамдарды жандандырууну көздөп, кыйла жылдан бери иштебей турган бир катар аэропортторду жаңылоого киришти. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Сергек жашоо.
Сергек жашоо.
Ден соолук, улуттук саламаттык интернетте эң көп окулган темалардын сап башында. Баарыбызды медицинадагы илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, канткенде оору сыркоону алдын алып, жашоонун сапатын жакшырта алабыз деген маселе ойлондурат. Дал ушул темаларды Азаттыктын Сергек жашоо подкастынан уга аласыз.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык чекит орг сайтынан табасыз.
Сергек жашоо.
Азаттыктын Сергек жашоо уктуруусунун кезектеги чыгарылышы назарыңыздарда. Кыргызстанда ички органдарды трансплантациялоо боюнча операция жасала баштады. 2019-жылдан бери органдарын алмаштыруу үчүн кезекке турган кыргызстандыктар 4000 ашат. Боор, бөйрөк, жүлүн алмаштыруу үчүн бейтаптар коомчулуктан жардам сурап, 10,000 долларлык операцияга акча чогултууга мажбур болушат. Сергек жашоо түрмөгүндө бул маселеге Салтанат Адылбек кызы кайрылат.
Ар бир гемодиализм 4000 беротун да, 4000 сомдон. Ар бир жумасына ошондо 12000 кетип атты да. Жумасына 12000 сомдон. Ошондо 2 ай мен барып жүрүп турмун, бир 50-60000 кетип калды да.
Азамат Алдаяров 5 жылдан бери бөйрөк оорусу менен алпурушуп келатат. Акыркы жылдары гемодиализди мамлекеттик бюджеттин эсебинен алып баштаган. Бөйрөк алмаштыруу операциясы жасалып жатканын угуп, кыргыз түрк достугу ооруканасына келди. Апасы донор болууга даяр. Эми анализдер жакшы чыкса, бөйрөктүн трансплантациясына даярданып баштай турганын айтууда.
Бул жумушта эле болуп калат экен да, мындай айткандачы. Эртең менен гемодиализге туруп, жумушка баягы даярданышко, жумушка кийинип, тазаланып, тамак ичип алып, айрдан эмеге гемодиализге барасыз. 4 саат жатасыз да кайра үйгө келесиз, башыңыз ооруйт, баш ооруп, анан ошо менен давлениядан башын көтөрө албайсың бир күн керлегечкеч. Анан уже эртеси күнү уже кыймылдайсың да, ага чейин гемодиализден кийин эчтеке кыла албайсың да.
Азамат сыяктуу бөйрөгү дартка чалдыгып, алмаштыруу зарыл болгон 3 бейтапка өткөн айда Бишкектеги кыргыз түрк достук ооруканасында операция жасалды. Бул бөйрөк алмаштыруу боюнча ушул ооруканада жасалган алгачкы операция болду. Аталган операцияны жасоого Түркиядан келген 3 хирург, нефролог, лабораториялык кызматкерлер катышкан. Алардын бири Анкара шаарындагы Эглик атындагы шаардык оорукананын нефрологу Эмель Ишыкташ сайылар.
Haziran ayından itibaren bu hastanede böbrek nakli yapılabilmesi için
bizi birinci 15 beytap 15 cuptu tandav alıp biz anı bolgon izlölörün, bolgon analizlerin alıp anan içinden birinci 3 recipient men donorda tandav aldık. Алардын экөөсү эркек, бирөөсү аял. Буларды Кыргызстандын бөйрөк алмаштыруу законуна тиешелүү булардын биринчи даражадагы ата энесин, атасын, апасын донор катары тандадык.
Бөбрек жетишмезлиги болгон хастаны даярдандырдык ве илк этапта биринчи дараже акрабалары болгон анне жана бабалары.
Оорукананын башкы дарыгери Мира Исаева мекеме мындай операцияларды толугу менен ишке ашыра баштаганын, бул үчүн ооруканага квалификациялуу медициналык кызматкерлер тартылып, дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндө теңдеши жок заманбап медициналык жабдуулар менен жабдылганын билдирди.
Эки адамдын совместимостун аныкталган анализ. Ошону анализ эми октябрда буюрса аябай күтүп атабыз. Реактив питпарын доктурларды күтүп атабыз. Эми бул Кыргызстанда күнүмдүк анализ болот. Любой адам кайрылса болот. Эми уже биздин жарандар чет өлкөгө чыкпайт. Ушул эле больницага келип, ушул анализди өткөзүп, андан башка чоң микробиология, бактериология лабораториясы ачылды. патоморфология, иммуногистохимия деген лаборатория ачылды.
Түркиядан келген 68 медициналык адис Кыргызстанда 2-3 жыл иштеп, жергиликтүү дарыгерлерди иш жүзүндө үйрөтүшөт. Бул мезгилде атамекендик адистер тажрыйба топтоп, бөйрөк алмаштыруу операцияларын өз алдынча жасай башташат.
Дары-дармектерин трансплантация башталы электе эле Түрк министерствосу алып келип, бияка даярдап, ордуна коюп койгон. Эми бир жылдык расчет менен ошо дарыны үйүндө жакшынакай алып иче беришет. Эч кандай мындай перерыв болбойт, анткени бөйрөк алмашкан пациенттер бир күндө дарысын ичпей койгонго болбойт. Күнүгө ичип туруш керек. Анан жума сайын бияка келип, анализден контролдөп турат.
Достук ооруканасында азырынча бөйрөк алмаштырууга биринчи даражадагы донорлор, башкача айтканда бейтаптын атасы же апасы эле донор боло алат. Түркиялык нефролог Эмел Шыкташ операцияга даярданардын алдында бейтаптар бир катар текшерүүлөрдөн өтүүсү зарылдыгын белгилейт.
Кардиологик даярландырмасын жасайбыз. Акжияр ачысынан даярландырабыз.
Мисалы биз ошо кардиологтон консультация алабыз, жүрөктөрүн полный текшертип, операция жарайбы жарабайбы. Андан кийин пульмонологтон өпкө боор докторунан консультация алабыз, алар да карап бериш керек. Анан психиатрдан бул мисалы өзү баягы дееспособность деп койдук, ошонусун текшеребиз. Андан кийин эле даже стоматологко дагы, тиш докторуна дагы жөнөтөбүз. Тишинин акыбалы кандай, чириген тиштери барбы, жокпу, ушулардын баарын биз үчүн маанилүү, булардын баарын биз өткөрүп текшертебиз.
Olan dişi var mı yok mu? Buna varana kadar detaylı bir ön hazırlık yapıyoruz.
Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда гемодиализ алган 2600 бейтап бар. Ар бир бейтапка мамлекет орто эсеп менен бир сеанска 6,500 сомдон бөлөт. Бул процедуралар үчүн мамлекеттик бюджеттен жылына 2,5 миллиард сомго жакын каражат бөлүнөт. 2019 жылдан бери чет өлкөлөрдө органдарын алмаштыруу үчүн кезекке турган кыргызстандыктар 4000 ашты. Боор, бөйрөк, жүлүн алмаштыруу үчүн бейтаптар коомчулуктан жардам сурап, 10,000 деген доллардык операцияга акча чогултууга мажбур болушат. Алардын көпчүлүгү Индия, Түркия сыяктуу өлкөлөрдөн орган алмаштырып келишет. Эми каарманыбыз Азамат Алдаяров сыяктуу бөйрөк илдетинен жабыркагандар чет өлкөгө чыкпай, 7,500 АКШ долларына Кыргызстанда операция жасата алышат. Угарман, сиз азаттыктын сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз. Аны мен Салтанат Адылбек даярдадым. Аман туруңуз.
Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 21 сентябрындагы таңкы эфир уланууда. Азыр эми назарыңыздарга жан дүйнө түрмөгүн сунуш кылабыз. Бул жолу уктуруунун коногу акын, котормочу жана журналист Жыргалбек Касабулотов болду. Каарчыбыз Максат Жангазиев калемгер менен анын жеке чыгармачылыгы, алектенип жаткан иши тууралуу кеп куруп, учурда коомдук турмуш жана соңку кездеги өлкөдөгү талкуу жараткан орчундуу окуялар боюнча оюн укту.
Жыргалбек ага, ушул соңку 3 жылдан бери Түркияда эмгектенип келгениңизди билебиз, анан азыр Кыргызстанда экенсиз. Деги эле ушул жылдары эмне иштер менен алек болдуңуз?
Ошо Стамбулда ошо азаттыкта иштеп жүргөндө эле кеткем, жумушту которуп алып. Азаттыктан кеткенден кийин бир катар долбоорлор бар болчу, ошолор менен иштедим. Анан бир топ өзүм каалаган макалаларды жаздым. Бир топ ошо долбоорлорго катыштым, азыр деле катышып атам. Негизинен ошолор менен иштеп атам. Анан аяка мен негизи ошо мушташ өнөрүн үйрөнөйүн деп баргам. Вин Чун Кун Фу деген. Быйыл жазга чейин үйрөндүм.
Азыр кайсыл деңгээлге жетип калдыңыз?
Азыр шакирттик 9-чу деңгээлге жеттим. Дагы үйрөнө турган жактарым бар.
Анан Жыргалбек ага, ушул сизди Facebook'тан издеп эле таппай калдык. Сиздин санаалаштарыңыз да издеп калганы байкалат да кадимкиде. Анан эмне үчүн алыстап кеттиңиз? Чыгармачылыкка бир эмнеси тийдиби мындай?
Чыгармачылыкка кесепет тийген деле жок. Фейсбукта айта турган нерселерди айтып бүттүм деп ойлойм. Буга чейин көптөгөн макалаларды, сунуштарды аналитикалык бир топ байкоолорумду жаздым, андан жыйынтык чыкпагандан кийин анан жөн эле убакытты короткон нерсе экен деп кеттим. Фейсбуктун кызыгы жок калды кийинки убакта. Фейсбук майдаланып кетти. Бул убакытты абдан көп алган нерсе экен, ошон үчүн азыр кайра кирүүнүн маанисин көргөн жокмун. Азыр медианын өзүнүн табият өзгөрүүдө да. Бир тарабынан ушул соц тармактар ойду айтуунун эркиндигин аябай чоң өлчөмдө камсыз кылды, экинчи жагынан журналистиканы бизнестин элементи катары, өзүнө өзү акча табуунун элементи катары жок кылып баратат. Бул жагынан алганда биз түшүнгөн маанидеги классикалык журналистика кесип катары өлүп баратат. Окат кылабыз, эмне кылабыз деген ойлор менен ар кимиси ар кайсы долбоорлордо жүрөт.
Баягы соц тармак демекчи, ушул социалдык тармактарда мисалы сиз да фейсбукту активдүү колдонуп жүргөн кезде баягы жарандык пикириңизди ар кайсы темада жеке оюңузду айтып жүрчүсүз да, анан жакын арада эле ушул чыгармачыл адамдардын жеке пикири үчүн суракка чакыруу же аларды бир беренелери менен иш козголоткан учурларды угуп жүрсөңүз керек.
Чыгармачыл адамдар чыгармачыл болгон үчүн куугунтукталбайт. Адамдар деги эле кайсы бир саясий жагынан алган позициясы үчүн куугунтукталат. Анын ичинде чыгармачыл адамдар дагы бар. Саясатка аралаша баштаганда саясий маселелерди козгой баштаганда башталат. Ал жалаң эле чыгармачылык адамдарга тиешелүү эмес, бул баарына тең тиешелүү. Анын ичинде блогерлерге, активисттерге жана башкалардын баарына тең.
Өткөндө маселен Бектемир Төлөнуулу деген акын ушул ыры менен суракка чакырылды да, анан аймак аралык бакастыкты козутуу деген, бул чындап эле ушул чакырыктар болушунан күмөндүүлүкпү же бул чоочулообу чыгармачыл адамдардан?
Мен Бекем менен чогуу иштегем, экөөбүз бир долбоордо иштегенбиз. Өзү абдан арктуу, кыргыздын кызыкчылыгын башка кызыкчылыктардан жогору койгон адамдардын бири деп билем башынан бери. Анан азыр жарыкка чыгып аткан маалыматтардан ага эмненин негизинде айып коюлганы түшүнүксүз. Мен өзүм соц тармакка кирбей калгандан бери аны билбейм. Бирок Бектемир Төлөнуулу кандайдыр улут аралык кастыкка же аймак аралык кастыкка чакырып жиберерине мен учуктасам түшүмө кирбей турган нерсе. Бул мен буга ишенбейм. Анан азыр буларга коюлуп аткан айып жөнүндө кеп кылыш үчүн бийлик ошо коюлуп аткан айыбын ачыкка чыгарыш керек. Бийлик эмненин негизинде айып коюп атканын өзү айткан жок. Кайсы текстине кандай доомат коюлуп атканын айткан жок. Баягы коркунучтуу жагы ушунда да. Себеби кимди эмне деп айыптасаң деле эмне үчүн айыптап атканыңды айтыш керек да. Эч нерсесин айтпай эле камаган учурлар көп болот беле.
Кайра эле жанагы суроону бергим келип атат да, ушул сиз менен бирге иштешкен замандаштарга бир ушундай кырдаалдын келиши, кайра сизди соц тармакка кирип бир пикириңизди айткыңыз келген жокпу ушундай учурларда?
Жок, менин пикирим башынан эле белгилүү, анан ал пикирим өзгөргөн деле жок. Аны кайталап айта берүүдөн деле мен мындай майнап көргөн жокмун. Экинчиден андан бир нерсе чыгаарына деле ишенбейм. Бул кээде өзү бышып жетиле турган бир процесстер болот. Эгерде азыркы процесстер кимдир бирөөлөргө зыян алып келип аткан болсо, анда аны ошол саясий кырдаал бышып жетилкичекти жөн гана баштан өткөрө турган процесстер. Балким мунун бир мааниси эл өзү сабак ала турган процесстер.
Ардактуу азаттыктын угарманы, сиз жан дүйнө уктуруусунун бул чыгарылышынан акын, котормочу жана журналист Жыргалбек Касаболотовдун маегин тыңдап атасыз. Калемгер өзүнүн жеке чыгармачылыгы, учурда алектенип жаткан иши тууралуу кеп куруп, соңку кездеги өлкөдөгү талкуу жараткан орчундуу окуялар боюнча оюн билдирүүдө. Берүүнү мен Максат Жангазиев алып баруудамын.
Жеке пикиримди буга чейин айттым деп атпайсызбы? Анан ушул биз сөз кылган маселени Олжобай Шакирулу кийинки убакта баягы бийлик ага чейин эле сын айтып жүргөн, анан Ысык Көлдөгү 4 пансионаттын Өзбекстанга пайдаланууга берилиши боюнча 49 жылга, же болбосо ага чейинки баягы суракка чакырылган кемпир абат берилбесин дегендер боюнча, деги эле ушул сиз Кыргызстандын атуулуу жараны, чыгармачыл уулу катары ушул нерселерди жүрөгүңүздөн кандай өткөрдүңүз?
Жакынкы бир 4-5 жылдан бери жалпы элдин активдүү бөлүгү саясаттан чарчап калды деп эсептейм. Анткени улам улам бийлик алмаша берип, анын ордуна келген жаңы бийликтен дагы күткөн нерселер ишке ашпай элдин бир тобу түңүлдү. Бул түңүлгөнүнүн бир белгиси акыркы президенттик шайлоодо көрүндү. Келген шайлоочулардын 80% ашыгы азыркы президентке добуш берди деп айтылып атканына карабастан, ал келгендердин өзү жалпы шайлоочулардын 1/3 бир бөлүгүн түзөт. Ушунун өзү элдин пассивдүүлүгүн көрсөтөт. Демек калганы качышкан эмес. Эл түңүлгөндө ким көбүрөөк активдүү болсо ошонун сөзү өтүмдүү болуп, бийликке да көбүнчөсүн ошолор келет. Мен жана айтып атпаймынбы, бул процесс эл башынан өткөрө турган процесстер. Жыйынтык чыгара турган процесстердин бири дагы ушул. Демек эгерде эл шайлоого барбай койсо же кандайдыр бир адамдардын мындай бир саясий таржымалын жакшылап окубаса, анда саясий жактан сабаттуу бирөөнү тандай албайт деген жыйынтыкка келебиз да. Элдин чарчаганынын экинчи белгиси мисалы кемпир абат суусактагычы коңшуларга өтүп кеткендеги чыккан элдин масштабынан көрдүм. Анча деле масштабтуу болгон жок. Болбосо чындап жарандык коомдун позициясын козгой турган нерсе ушул болчу. Анан эми көрүп атасыңар, Олжоо Айтургай азыркы бийлик менен тирешип бир медалдын экинчи жагы болуп турган Мадумаров камалганда деле анча көп киши чыккан жок. Ал эми Олжобай койгон маселеге келсек, мунун таптакыр экинчи жагы бар да. Өзбектерге ижарага 49 жылга берилди деп атат. Ижарага 49 жылга берилгени ал пансионаттардын ээси биз экенибизди көрсөтөт. Себеби биз жана Кемпирабад Өзбекстанга өтүп атканда да ушуну негиз кылуу сунуш кылганбыз. Ижарага ижара алуучу анын ээсинен гана ижарага ала алат. Жана Мадумаровго коюлуп аткан айыптын негизи да ошол. Өз жерибизди өзүбүз ижарага алган меморандумга кол койду деп айыптап атышпайбы? Эгерде ошол пансионаттар ижарага алынды деген формулировка бар болсо, анда ал демек пансионаттар биздики экенин толугу менен көрсөткөн нерсе. Эгерде толугу менен өткөрүлүп бериле турган болсо, анда башка маселе. Ижараны башкача чечүүнүн жолу дагы бар болчу. Биз эл аралык сотто утулуп калдык да. Эл аралык сотто өзбектер менин түшүнгөнүмө караганда биз буга жана 40 миллион жумшаганбыз, андай болсо ошону кайтарып бериле деди да. Эгерде мен бийлик болсом, ошо 40 миллионду азыр акча бар, таап берип туруп, аны анча пиар кылбай, алганыбызды пиар кылып туруп, өзүн өз пайдама колдонмокмун. Жана ошону менен биротоло башын ачып алмакмын. Бирок келишимдин шарттарын караш керек. Андан ары эмне боло тургандыгы жөнүндө келишим шарттарын бизге көрсөтүшкөн жок. Ошондуктан аны мындай так кесе айтыш үчүн анын текстин караш керек.
Анан азыр жана ушул биздин эл чарчады деп атпайсызбы? Башкаруучулардан, бийликтөгүлөрдөн жана ушундай учурларда эл чарчаган учурда баягы моралдык жактан, анан агартуучулардын, акын жазуучулардын мындай миссиясы кандай ушул учурда кандай болуш керек?
Деги эле интеллигенция. Табигый милдеттеринин бири ушул эл жердин кызыкчылыгын дайыма айтуу болгон. Бизде катмар катары андай интеллигенция калыптана элек. Эски советтик калыптан калган катмардын өкүлдөрү бар. Анан алардан тарбияланып чыккандар бар. Ал эми мындай улуттук кызыкчылыкты туруктуу ойлогон, ошонун тегерегинде бириккендер дээрлик жок кесе. Мисалы, мен көптөн бери ойлонуп жүрөм. Кыргыздын түндүк түштүк мыктыларынын бир топторунун сөөгү Арстанбапка коюлган. Ошол жерде каяка көмүлгөнү ушул убакка чейин белгисиз. Бир топ биздин тарыхчы агайлар эжелерибиз ал нерсени эмнегедир колго ала элек. Эгерде ошону барып ачып, археологиялык казуу жүргүзүп, далилдеп, кыргыздын ата бабаларынын бир топторунун сөөгү ушул жака коюлган экен деп белгилеп, анан аны улуттук пантеонго айландырып ала турган болсок, анда бул улуттук биримдиктин символу болуп калмак. Баарынын белгилүү деген ата бабасы бир дөбөдө жатканынын өзү жана андай сен аркы өздөн мен берки өздөн дегендердин оозун жап кылмак. Болбосо мен билгенден азыркы президенттин деле ата бабаларынын бири бир Назарбиевдин сөөгү ошол жакта жатат. Ушуну эч ким колго ала элек. Ушундай нерселер менен алектениш керек. Улуттук биримдикке тиешелүү мисалы элдик курултай сыяктуу жыйындарды ошол жактан өткөрүш керек болот. Бара бара ал ата бейит сыяктуу эле сакралдуу мааниси бар чоң бир объектиге айланат.
Деги эле сизди азыркы учурда эмне түйшөлтөт? Чыгармачыл адам катары, акын катары.
Биз Кыргызстан үч чоң таасирге лаборатория болуп калдык. Бул араб дүйнөсүнүн таасири, башкача айтканда диний таасир, Орусиянын таасири анан батыстын таасири. Ушул үч чоң таасир бизди азыр каалагандай сынап, өлкөнүн өз кызыкчылыгын ойлогондор экинчи планда калып атат. Кыргызстандын улуттук кызыкчылыктары формулировка болуп кагаз бетине түшүрүлө элек. Анан ошонун айынан бизде билим берүүдө дагы, маданиятта дагы, тарбияда дагы бирдиктүү бир стратегия жок. Анткени ушул тармактар гана келечекте жарандарыңдын ким тарабында болуп чыгышын аныктайт. Эң негизги түйшөлө турган нерсе ушул. Баарыбыз тең түйшөлө турган нерсе. Анан экинчиси бизде ошол гуманитардык билим берүүнүн парадигмасын түп тамырынан бери толугу менен өзгөртүш керек. Анын баарын биринчиден улуттук кызыкчылыкка, өзүбүздүн позициябызга, Кыргызстандын позициясына туура келтириш керек. Экинчиден мисалы көркөм дөөлөттөргө тиешелүү болгон жактардын баарын тең эстетикалык көз караштан таптакыр түп тамырынан бери кайра башынан карап чыгыш керек. Баягы эски совет мезгилинде наам алып калып анан ошонун аркасы менен окуу китебине кирип кеткендер, алардын койгон чен өлчөмдөрү бир топтору эч ак эскирген, бир топтору жарабай калган. Эгер биз аны кармай бере турган болсок, келечек муунун эстетикалык табитин талкалап алган болобуз. Окуу китептери айрыкча кыргыз мектептерге арналгандары. Түп нускасында кыргызча жазылыш керек. Бизде ошол маселе чечиле элек.
Атактуу азаттыктын угарманы, сиз жан дүйнө окутуусунун бул чыгарылышынан акын котормочу жана журналист Жыргалбек Касаболотовтун маегин тыңдадыңыз. Калемгер өзүнүн жеке чыгармачылыгы, учурдагы алектенип жаткан иши тууралуу кеп куруп, соңку кездеги өлкөдө талкуу жараткан орчундуу окуялар боюнча оюн билдирди. Берүүнү мен Максат Жангазиев алып бардым. Кайрадан амандашканча эсен туруңуз.
Аба ырайы тууралуу маалымат бүгүн Чүй, Талас, Ош, Баткен, Ысык Көл облустарынын айрым жерлеринде жаан жайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө 17-22, Таласта 14-19, Баткен, Жалабад, Ош облустарында 20-25, Ысык Көл, Нарын облустарында 13-18, бийик тоолуу райондордо 0+5. Бишкек шаарында кечке маал жаан жаашы ыктымал, абанын температурасы 20-22 градус болот. Ушуну менен кадырман угармандар Азаттык радиосунун 21 сентябрдагы таңкы эфиринин кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Саламатта калыңыздар.